Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Pesimista je prý poučený optimista. Očekává buď jen to nejhorší, nebo alespoň něco špatného. Případně nečeká vůbec nic. Já osobně se považuji také za poučeného optimistu, ale asi v nějaké jemnější variantě. Čas od času něco očekávám a na něco se i těším. Třeba na dnešní Vltavín. Proč o tom mluvím? Začala doba adventu, tedy doba, která má očekávání jaksi ve své náplni práce. A tak to se mnou asi nebude zas tak hrozné, když do toho očekávání zapadnu se relativním nadšením. Chápu, že mnoho z nás čekání nemá rádo. Nemáme rádi čekání ve frontách, v čekárnách, v kolonách. Ale někdy se i to dá zpříjemnit. Takže pokud vás teď čeká takový ten klasický předvánoční blázinec v podobě návštěv obchodních center, pak pojďme a zpříjemněme si advent třeba dobrou muzikou nebo tipem na příjemný výlet. Začíná první adventní Vltavín a já vás za chvíli pozvu do Netolic, do jedné velmi zvláštní pevnosti z raného středověku. A pak načneme další, nový seriál, v němž budeme s Martinou Sudovou a mými muzikantskými hosty pátrat po neznámých souvislostech a faktech známých písní. Dnes nám k tomu dopomůže skupina Spolektiv. Tak si nechte slyšet. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a jsme opět na cestách, jak míváme s Vltavínem zvykem. Teď stojím na takové zvláštní dřevěné konstrukci nad městem Netolice s Oldřichem Petráškem a stojíme na něčem, co vypadá jakoby buď slovanské hradiště nebo westernová pevnost nebo něco na ten způsob. Zkrátka je tu palisáda, je tu věž. Je to něco neuvěřitelného, já si připadám, že jsem se přenesl o několik set let zpátky. Dobrý den, pane Petrášku, prosím vás, řekněte nám všem, kde to jsme.
Dobrý den, takže jsme na archeoparku v Netolicích. Na tomhleto místě stával raně středověký kastelánský hrad. To znamená, kastelán byl tenkrát něco jako hejtman za raného středověku a vlastně tady odtud řídil větší část jižních Čech. To hradiště bylo určitě několika hektarové. Teď vlastně stojíme na akropoli, která má zhruba hektar. A začal se tady před pár lety budovat archeopark, takže je zatím hotová jakoby ukázka hradby a věže strážní, která zároveň slouží jakoby rozhledna. Takže tady na té palisádě je vlastně několik ukázek, jak to opevnění tenkrát na těch hradištích asi mohlo vypadat.
Pojďme si popsat místo, kde stojíme. Teď vyhlednu přes palisádu, to jsou bytelné kůly, no to je tak 25 cm průměr, otesané do špice, hledím dolů, vidím dole pod námi sráz a potok a střechy. To jsme tak, pane Petrášku, tak dobře 20 metrů nad tím potokem. Co to je za potok?
My mu tady říkáme Rapačov, jinak je to Netolický potok na některých mapách. Bezdrevský, ale my mu říkáme Rapačov.
Jak je vysoká ta palisáda?
Palisáda může být tak možná 6 metrů asi vysoká a ten sráz dolů, no, to si netroufám odhadnout, ale myslím, že víc jak 20 metrů to bude.
Vedle nás je věž, dřevěná věž, taková ta klasická roubená s doškovou střechou. To je, předpokládám, také součást. Co to je?
No, to má být jako strážní věž, která teda slouží zároveň jakoby rozhledna. Tady se řešilo, jestli to bude mít střechu šindelovou nebo doškovou. Potom se teda shodlo na tom, že uděláme doškovou, ale není to sláma, je to rákos.
Já vidím, nahoře jsou šindele, takhle dvě vrstvy a dolů už potom jenom ten rákos.
Původně,
to asi tak půlmetrová vrstva, no, skoro.
Původně to bylo krytý býčí kůží, což byla vyloženě stylovka. Ta tam vydržela několik let a potom, jak byla nějaká ta vichřice, která tady brala ve městě i střechy, takže tomuhle ku podivu neublížila, i když je to tady takhle na kopci, ale jakoby schrnula tu kůži, takže se řeklo, že bude jako lepší zakrýt tu špičku tím šindelem.
A to je všechno jenom na sebe naskládané, nebo je to svázané něčím, nebo je to s nějakými hřeby dřevěnými, nebo kovanými hřeby spojené?
Je to vázaný teda drátem, to je jediná taková jakoby novodobá věc na celé té stavbě, protože tady nejsou použitý žádný hřebíky, je to všechno ruční práce, všechno to bylo dělané jenom sekirama. Takže jediná novodobá věc je, že jsou ty došky svázané drátem, používaly se spíš špagátky, ale tak je to kvůli tomu, aby byla větší životnost.
Jinak to dřevo, to je jako stavebnice, protože když vidím tady zábradlí, tak opravdu do toho kůlu je vytesená díra a skrz tu díru je provlečen další kus dřeva, který pasuje na ještě další, čili opravdu je to taková větší stavebnice. Předpokládám, že takhle je dělaná i ta věž.
Jo, určitě je to normálně klasický srub, ta věž je teda smrková, jinak celá ta palisáda a vlastně ty sruby toho opevnění jsou z dubu.
Předpokládám, že taková palisáda tedy vedla kolem celého tohoto vrchu a takovýchto strážních věží tady bylo asi původně několikero.
Určitě jo, tady samozřejmě, protože jsme na archeologickém nalezišti, takže každý činnosti musí předcházet archeologický výzkum, takže tady na tom místě archeologové zaznamenali, že tady opravdu nějaká hradba stála, ale tu zadní stranu vlastně zachytili, ta přední strana už asi neexistuje, protože původně to stálo jakoby na skále, ale někdy v 19. století byl tady pod námi lom, který asi část jakoby část té skály odtěžil, takže ta přední strana jakoby té původní hradby zmizela.
Pojďme se podívat k té věži. Tady jsou dveře. Pochopitelně, že to člověka láká podívat se dovnitř, ale je tady zámek visací. Bytelné dveře zamčeno. Co tam je?
Tam jsou dvě místnosti, vlastně tam řebřík nahoru do té horní místnosti, kde jsou potom průhledy ven. Je to zpřístupněné jenom přes letní sezonu a přes zimu se to zamyká.
A k čemu to tady tedy ve skutečnosti je?
No tak je to první stavba plánovaného archeoparku. Původně tady ještě by měl být Kastelánský palác, replika raně středověkého kostela, několik srubů, kde by se předváděly různý řemesla, třeba pekař, hrnčíř, kovář a tak dále. A tady vepředu by mělo být nějaký návštěvnický centrum, kde by prostě bylo nějaký třeba prodej lístků, nějaká expozice a občerstvení. A vlastně, když se dělal archeologický výzkum na místě, kde by mělo stát to návštěvnické centrum, tak se zjistilo, že jsme teda narazili na základy toho raně středověkého kostela svatého Jana. My jsme původně mysleli, že stál někde jinde. Asi 10 let ho archeologové hledali, až ho vlastně našli tady, takže ty kamenné zítky jsou základy toho původního kostela. Takže několik let tady probíhá takzvaná letní archeologická škola, kterou dělá jeho Česká univerzita a odkrývá se to, protože tady ohromný spousty archeologických nálezů a vlastně se zjistilo, že celý tenhle kopec se potom používal i jako pohřebiště. Takže kolem toho kostela i v jeho základech je spousta hrobů.
Teď si tak vzpomínám, vy jste před chvílí říkal, pane Petrášku, že tady sídlil hejtman a že odtud spravoval podstatnou část jižních Čech. To tedy znamená, že Netolice byly tehdy sídelním hlavním městem jižních Čech? Nebo jak si to mám vysvětlit?
No, dá se to tak říct. První vlastně písemná zmínka je v Kosmově kronice, která se váže k roku 981. Popisuje tam, že pomezní hrady proti Rakousku, to je Chýnov, Doudleby a Netolice. Že v té době žádný jako města tady neexistovaly. A vlastně v době, kdy vznikal někdy v tom 10. století český stát za knížete Boleslava, ten začal budovat vlastně takovou první správní soustavu v Čechách, který se říkalo jako hradská soustava, takže budoval takovou síť hradů. Oni to nebyly hrady takový, jak my dneska známe kamenný, ale prostě takovýhle spíš hradiště. A jako starý Plzenec, Kouřim a tak dále. Takže takovou síť po celých Čechách, kde dosazoval nějaké ty svoje správce, ty kastelány knížecí. A vlastně to byla první správní soustava v Čechách.
A dochovalo se nějaké jméno nějakého hejtmana, který tady konkrétně, tady v těch místech, jak tu jsme teď my, možná chodil po podobné hradbě, možná takhle hleděl dolů. Předpokládám, že tehdy tedy Netolice takhle, jak jsou dole, dnes nebyly, ale že tu bylo něco jiného. Jsou nějaká jména?
Jména se ku podivu dochovala celá řada. Já teď z hlavy nevím, byl tam určitě tam byl Nemoj. A takže už od toho raného středověku se zachovaly jména těch kastelánů.
Takže teď je taková sezona, taková ani ryba, ani rak. Léto skončilo, zima ještě nezačala, čili kdybychom chtěli pozvat návštěvníky, tak si mohou udělat výlet do Netolic, shlédnout město a shlédnout tuhletu unikátní stavbu, protože já nevím, takových na jihu Čech moc není.
No ne na jihu Čech, ale určitě ani v republice není. Sice v republice je několik jakoby archeoparků a náznaků opevnění a tak dále, ale v takové mase, jako je tahle ta jakoby palisáda, vlastně ty sruby vyplněný kamením, tak v takové mase prostě v Čechách nic neexistuje. Je to opravdu vidět, jak ty hradby mohly být mohutný.
A proč se na to ptám vás?
No mě. Já jsem stál vlastně u zrodu té myšlenky budování toho archeoparku. 20 let jsem dělal v Netolicích starostu.
Takže je to vlastně takové vaše dítě. Je to vidět někde na webu netolickém?
Archeopark má i svoje webové stránky, vlastně je na ně přístup jakoby i ze stránek města. a bylo založené dokonce i občanské sdružení Archeopark Netolice. Má asi 35 členů. Hlavně jsou to vlastně studenti a doktoranti z Jihočeské univerzity, kteří tady vlastně celý léta se podíleli na tom průzkumu a jako hobby dělají ten raný středověk, takže ty tady při těch letních archeologických dnech předvádějí třeba v dobovém oblečení dětem různě, jak se pek chleba, placky, kováři, jak pracovali a tak dále, takže to je možné tady vidět v létě a je možné vidět vlastně i archeologii online při práci, když to všechno odkryjou zase, takže ty náhrobky a ty hroby, jak vykopávají, to všechno možné. Tady může turista zažít. Samozřejmě, že Netolice nabízejí nejen archeopark, ale je tady krásný muzeum, město je samotný, je zapsaná památková zóna, vede po ní naučná stezka, historická krajina Netolická, takže i procházky tady po ní jsou krásný. No a hned za městem máme národní kulturní památku zámek Kratochvíle, což je taková perla rožumberské renesance.
Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. Stín už padá na zdi bílé, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv. Mě učili jen střílet, jenže druhý střelil dřív. A nevím sám, je mi psáno živořit či žít. Chci na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž, ženě, nemohu ti být, ruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím se přát. Nechtěj mi lásku brát. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít? A nechápu, proč po létech se zase slyším klít. Jenom ruku vztáhnu za tebou, když nemůžu už vstát. Ruby, jak žil bych rád.
Posloucháte Vltavín a já zdravím nejen jeho Čechy, ale i posluchače celoplošného rozhlasu Dvojky, kde Vltavín reprízujeme. Slíbil jsem hledání zajímavých souvislostí a neznámých informací o známých písničkách. Pomůže nám k tomu Martina Sudová z Týna nad Vltavou. Ta totiž v různých archívech dokázala najít neuvěřitelné věci. Například dnes. Dnes se vydáme za písničkou, jejíž nápěv zná snad každý. Tálinský rybník. Mé první otázky k Martině Sudové jsou tedy jasné. Je to skutečně písnička věnovaná tálinskému rybníku tady u nás na jihu Čech? Nebo je to jen nějaká umělecká licence autora, nebo prostě slovo, které se do té písně a nápěvu hodilo? A i když je to taková takzvaná lidovka, někdo ji složit musel. Dá se najít, kdo to byl?
Tak ono to nelze zcela jednoznačně říct, ale v té úžasné sbírce Karla Weise Český jich a Šumava v písni jsou uváděny dvě verze Tálínského rybníka. Ta první se jmenuje Už se ten Tálínský rybník nadhání a druhá Uj se ten Tálínský rybník nadhání. Ale například ve sbírce Čeňka Holase můžeme najít skoro identickou písničku a tam se zpívá o Nekvasovském rybníce. Tam se zpívá Nekvasovský rybník, ten se nadhání, dosahá vodička k samému háji.
Aha, takže Nekvasovský. Dobrá, já do toho vstoupím. Vezmu si klávesy a zkusím si tady jen tak zanotovat ten druhý, pro mě tedy zatím neznámý motiv textu, tentokrát Nekvasovského rybníka.
Nekvasovský rybník, ten se nadhání, dosahá vodička k samému háji. Nekvasovský rybník, ten se nadhání, dosahá vodička k samému háji. Vodička vystoupila, cestičku zatopila. Vodička vystoupila, cestičku zatopila. Vidí ty cestičko, vidí z vody ven, po které jsem chodil s mým kamarádem. Vidí ty cestičko, vidí z vody, po které jsem chodil s mým kamarádem. Ať bylo ve dne v noci, kolikrát při měsíci. Ať bylo ve dne v noci, kolikrát při měsíci.
Pustíme se do příběhu k tomu Tálínskému?
Ano, můžeme. Jak jsem říkala, ta první varianta Už se ten Tálínský rybník nahání zůstala dodnes vlastně téměř nezměněná. Zpívá se v ní o té cestičce na hrázi, kudy chodili dva kamarádi za panenkou s modrýma očima. Ta druhá varianta, ta Uj se ten Tálínský rybník nahání, má více změn, taky vypráví o dvou kamarádech, kteří putovali kolem rybníka, ale ne za jednou konkrétní panenkou. Končí textem: Hvězdy nám svítívaly, pany nás milovaly. A která verze je starší nebo původní, bohužel nevíme. Správně by tam mělo být, že Tálínský rybník se nadhání. Ne tedy nahání. Nadhání znamená, že se napouští vodou. Ale jak ta písnička vznikla, to bylo takové docela dlouhé bádání. Musela jsem jít i do jedné soukromé rodinné kroniky a skutečně se mi ten příběh podařilo najít. Jedním z těch, kdo právě psal o historii té písničky, byl kronikář obce Budičovice u Protivína, který se jmenoval Prokop Prokop. A on zapsal právě historii vzniku té písně ve své kronice. Díky němu teda dnes už víme, že autory písně byli dva výborní muzikanti. Martin Bláha z Maletic, to byl autor textu, a Jan Procházka, to byl syn rychtáře ze Žďáru u Protivína, ten složil hudbu. A písnička se poprvé hrála na posvícení v Selibově v roce 1877. Podle textu by se tedy mohlo zdát, že ji složili dva zamilovaní mládenci, ale to by byla mystifikace, protože Martinu Bláhovi bylo v té době 59 let a Jan Procházka byl ještě o 4 roky starší.
Což ale nevylučuje, že by mohli být zamilovaní.
Určitě, anebo spíš to byla taková vzpomínka na mládí. Oni v té době oba sedlačili v Maleticích, Martin na nejstarším statku číslo popisné 1 a Jan na statku číslo popisné 21. Nejspíš se teda rozpomenuli na své mládí a zařadili tu písničku do repertoáru maletické kapely, kterou spolu založili v roce 1835 a kde v té době také oba působili. Martin hrál na křídlovku a Jan na esklarinet. No a ty modré oči, kvůli kterým se společně toulali po hrázi Tálínského rybníka, prý náležely Mařence Aně Kovářové z Tálína, která se nakonec vdala do Štětic nedaleko Ražic a svoji pozemskou pouť ukončila na hřbitůvku v Heřmani.
Já ještě doplním, že je možná otázkou, jak často si oba muzikanti vzpomínali na onu hráz vroubenou staletými duby. Možná je přitom napadaly myšlenky o nestálosti lidského osudu, o těžkém loučení s tím, co je těšívalo, co jim odnesla voda a podobně. Líbivá melodie i text téhle písničky se ale brzy chytly a písnička se rozšířila po celém širokém kraji. Oběma autorům bylo dopřáno těšit se z její popularity ještě 20 let, než nalezli poslední spočinutí na hřbitově v Myšenci. Jan Procházka zemřel v dubnu roku 1898, jeho mladší kamarád v září roku 1900. Na tamním hřbitově v Myšenci jsou dodnes prý i dva pomníky, které podle tradice náleží rodinám jejich potomků. V době, kdy se oba kamarádi rozloučili se světem, se totiž rušil starý hřbitov u kostela svatého Havla a nový myšenecký hřbitov teprve vznikal. Písnička oba dva muzikanty o víc než století přežila a zřejmě i o ještě další století přežije. A vydáte-li se někdy na hrá Stálínského rybníka osobně, můžete se na jednom zastavení naučné stezky s oběma zamilovanými mládenci a jejich nesmrtelnou písničkou také setkat. Posuneme se dál, já přivítám Jardu Hnízdila, kapelníka skupiny Spolektiv. Ahoj Jardo.
Ahoj Zdeňku, dobrý den.
Jardo, já se tě rovnou zeptám, co říkáš tomu příběhu, co jsi slyšel právě?
No, je neskutečně dojímavé, když někdo dokáže najít ty souvislosti vzniku písničky, kterou každý známe de facto od školky nebo od školních let. Musím se poklonit paní badatelce, že dokáže nastavit ty informace tak, že to člověk doslova jí sbírá z úst nebo rád se dobere k těm informacím. A když si člověk uvědomí, že lidovka tím pádem není lidovkou, ale že to skutečně je dílo lidí, kterým šlo o to udělat lidem radost, aby se ukázalo to, že ta naše zem a ta místa přináší tolik krásných jakoby variací a možností, tak mě to opravdu zářálo doslova u srdce.
Já už jsem ji dlouho neslyšel a teď jsem se do ní, jak se říká lidově, úplně sfanfrněl. Já si každou chvíli hraju na těch klávesách a připadá mi, že ten motiv, hlavní motiv, že kdyby se použil v symfoniáku někde do opery, tak jsou to nádherné fanfáry a přichází král.
Do opery, a to je teď docela zajímavý, protože když si člověk vybaví, že příjmení našich dvou obrovských velikánů opery Smetana, typicky české, Dvořák, tak teď se dozvím, že Bláha a Procházka.
Ano.
To je prostě, tak to k tomu patří. Ano, je to symfonická báseň, Tálínský rybník.
No a proč jsem pozval Jardu, nebo proč si tady povídáme s Jardou? Já jsem totiž pozval celou kapelu Spolektiv a poprosil jsem je, aby vám tuto písničku, tu pravděpodobně asi nejznámější verzi téhle písně, zahráli tady u nás v Českém rozhlase. Tak jim dáme prostor.
Už se ten Tálínský rybník na dosahání, dosahá voděnka k samému kraji. Dosahá, dosahuje, cestičku zaplavuje. Dosahá, dosahuje, cestičku zaplavuje. Vyjdi, ty cestičko, vyjdi z vody ven. O tobě jsem chodil každičkej týden. Vyjdi, ty cestičko, vyjdi z vody ven. O tobě jsem chodil každičkej týden. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modrý oči. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modrý oči.
Slyšeli jste skupinu Spolektiv a její verzi Talinského rybníka. Jardo, když jste to nahrávali, já jsem vás poprosil, byli jste poměrně ve velké časové tísti, měli jste plno jiných povinností, přesto se kapela tohoto úkolu zhostila. Jak se vám to hrálo?
No, nejdříve jsme si mysleli, že to je od tebe dobrý den. A nakonec se ukázalo, že to má úplně jiné ušlechtilé hodnoty, ten tvůj požadavek, a že budeme moct začít ten seriál těch báječných lidových písní, o kterých se dozvídáme teď opravdu neskutečné informace. Tudíž jsme v rámci toho skutečně krátkého času udělali tady tu verzi, která samozřejmě je tak jako narychlo, ale dělalo se nám to hodně milé, protože jsme věděli, k čemu to poslouží, a že zase to nemůžeme úplně nechat být. Takže jsme ji poskoušeli asi dvakrát a vznikla tady ta takováhle verze. Kdybychom asi třeba to dělali poměrně delší dobu, třeba by z toho vznikla ta symfonická verze, ale to teď už nemůžu posoudit.
No, můžeme se do toho ještě pustit. Pokud vybude čas a spojíme síly, uvidíme. Třeba se nám něco takového poštěstí.
Třeba se nám něco takového poštěstí.
Teď mě napadá, konec konců říkal si, Bláha, Procházka, Smetana, Dvořák, Zajíček, Hnízdil.
Všechno krásná česká typická jména. Myslím, že tomu bude v Čechách dobře rozumět, zvlášť tady na jihu.
Fajn. Když jsme tady už se Spolektivem a mám vás tady, víš co, zahrajeme ještě nějakou vaší písničku. Vy jste měli za sebou poměrně hektický rok, teď máme adventní čas. Ohlížíme se za tím rokem, jaký byl?
Ten rok byl po hudební stránce excelentní, protože jsme zjistili, že nás to tak baví a že bez toho už nechceme být. Tudíž jsme tvořili, skládali, hodně díky tvojí pomoci, že nám píšeš texty, se nám podařilo udělat asi 19 nových písniček. No, je to naprosto úžasný, co se děje. Navíc myslím, že ten rok byl hektický o to víc, že jsem docílil velmi zajímavého věku, což se v tomto listopadu velmi podařilo patřičně oslavit, a vstupuju, jak se říká, do druhé podstatné části svého života. Takže ten rok byl naprosto skvělý, úžasný, děti dělají radost, manželky dělají radost, my jim děláme radost. Myslím, že se ten rok hodně povedl.
A jakou si dáme písničku?
My máme velmi zajímavé nahrávky z České televize, a tak si myslím, že bychom mohli vybrat jednu z těch 15 skladeb. Já si myslím, že Nalejme si vína je taková přesně ta správná pro tento rok.
A pro advent.
A pro advent. Thank you.
pokud možno čistého, co jsme vlastně měli, stoprocentně jistého. Padesátka na krku a se sebou pár úprků, dvě, tři ratolesti a jsem tam trochu štěstí a někdy rána pěstí. Hold žádný hvědo zvěsti. Hej, vrchní dvojku červeného s trkou příchutí. Připijme si na časy, kdy byli jsme víc při chuti. U nohou nám ležel svět a my mu chtěli vyprávět, přepsat staré kroniky a nezapínat knoflíky. Vždyť začínáme od píky. A ti, co oslavovat lásko, lásko, ty víš, co nás spasí. Nalijme si vína na další společné časy. A tě, co oslavovat lásko, deštěm voníš stejně jako žárem. Nalijme si pravdy, kdo z nás tu byl, či nebyl pánem. A tě, co napravovat, a tě, co namalovat, a tě, co podpalovat, a tě, co odhalovat. Se naučili v našem žití nestratit. Sušíme slzy a svižnou kůzi po boku můzy. Hledáme cestu, jak ti drzí dobrodruzi. A tě, co oslavovat lásko, lásko, ty víš, co nás spasí. Nalejme si vína na další společné časy. A tě, co oslavovat lásko, deště voníš stejně jako žárem. Nalejme si pravdy, kdo z nás tu byl, či nebyl pánem. A tě, co napravovat, a tě, co namalovat, a tě, co podmalovat, a tě, co odhalovat. Ať ještě barman dojde pro láhev růžového s barvou na půl cesty z rudé do bílého. Až někde v koutě budeme si každý hledět svého. Přinesou nám účet života vybitého. Ať je co oslavovat lásko, lásko, ty víš, co nás spasí. Nalejme si vína na další společné časy. A tě, co oslavovat lásko, deště voníš stejně jako žárem. Nalejme si pravdy, kdo z nás tu byl, či nebyl pánem. A tě, co napravovat, a tě, co namalovat, a tě, co podmalovat, a tě, co odhalovat.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte první adventní sváteční Vltavín. Tentokrát tady mám jako hosty skupinu Spolektiv a Jardu Hnízdila u mikrofonu. A já se ho rovnou zeptám, Jardo, hele, víš, co je to mulisi mulisi?
Mulisi mulisi? No, to jsem slyšel určitě. Ty, Zdeňku, Kuba Kubikola, tam někde se to objevilo, nebo je to nějaký strašení, nebo něco, dej si bacha, nebo, ale teď úplně přesně teda se přiznám, úplně nevím.
Někdo říká zase, že je to z Mikeše,
Ale
Nikeše,
ono, možná, že ano, ale hlavně on ten původ je skrytý úplně někde jinde. A všem i tobě, všem vám to osvětlí naše archivní povídání reportéra Českobudějovického rozhlasu Jaroslava Klímy s doktorem Jiřím Práškem, natočené v roce 2001 v našem archivním cyklu, který si pustíme právě teď.
Lidi, kteří neznají lidové zvyky, vlastně už 4. prosince myslí na Vánoce. Měli by řezat barborky, aby do Vánoc vykvetly, ale to asi, pane doktore, není jediný zvyk, který se začátkem toho prosince v našich zemích uchovával.
Dneska už o barborkách asi nikde neslyšíte, nebo o obchůzkách barborek. A já mám takový dojem, když jsem se poptával mezi lidmi, tak ani babičky, ty staré babičky na venkově, už si na ně nepamatovali. Přesto z literatury známe, že ještě koncem 19. století se chodívalo tady na Písecku a zejména na Milevsku snad v každé vesničce se svatou Barborou. Bývala to žena s bílými volnými šaty, většinou s černými rozpuštěnými vlasy. V ruce držela opentlenou metličku, kterou hrozila dítkám, které se nerady modlili anebo neposlouchali rodiče. Někdy s ní chodil také anděl, který nosil v košíčku různé dárky, například jablka, ořechy a cukrovinky. Samozřejmě hodné děti byly podarovány a neposlušné pokárány.
Ona, ta Barbora, vlastně tedy konkurovala svatému Mikuláši, protože Barbory, jak známe, je 4. prosince, Mikuláš je vlastně později, o dva dny.
Později. A ten svatý Mikuláš se totiž choval velice podobně. Předvečer svého svátku, vždycky totiž ty zvyky jsou ve vigílii v předvečer, to znamená Mikuláš je 6., chodilo se 5., jako je Barbory 4., chodilo se 3. večer. Takže v předvečer svého svátku obcházel podobně svatý Mikuláš děti, byl opatřen biskupskou berlou, ornátem a mitrou, doprovázel ho anděl s nůší na dárky a čert v chundelatém kožichu s řinčícím řetězem a s metlou. Mikuláš požadoval od dětí modlitbu a dotazoval se na jejich chování. Pokud se děti uměly pěkně pomodlit a byla-li zpráva o jejich chování příznivá, obdrželi dárky. V opačném případě je pronásledoval čert po celém stavení, mrskal je metlou a vůbec prováděl přitom v skutku pekelné divadlo. Pak je obdaroval místo jablky ořechy či cukrovinkami, krmnou řepou či bramborami. Často se při tomhletom divadle ozývala taková tajemná slova mulisi, mulisi, což je vlastně zkomolené modli se, modli se. Nezřídka se stávalo, že anděl chyběl, za to čertů bývalo obvykle víc než jeden a v těch starších dobách v některých vesnicích v tom průvodu chodíval také například žid nebo tam byla smrt. Ostatně mikulášský průvod je jeden z nejmasovějších dodnes zachovaných vánočních obyčejů. První zprávy o mikulášských maškarách v našich zemích pocházejí již ze 14. století. No a myslím si, že dneska není obec, pokud tam ovšem jsou děti a nejsou tam jenom chalupáři, že tady na Písecku a na Milevsku, ale asi vůbec celých jižních Čechách, kde by dneska nechodili mikuláši s čerty.
slzách ukrytá písnička, Indien malý, bezcenný slovíčka, po třetí zasazí do knížky litery. To byste koukali, to byste viděli.
Když slzy zmrznou, změní se na krouky, nebo i vločky, nezdá se to hloupý. Jsou slzy studený, horký jak kamínka.
Hořký i zelený, to je pláč vodníka. Říká se chlapečku, nějak to popletli tátům i dědečkům. Přinou se někdy kulatě potváří, zalejvají vzpomínky v života herbáří.
A když pak ucítíš svý slzy poslední, nejsou už bolaví, anděl tě uklidní. Z tvých slzí nejtěžší, jak zrnka křišťálu,
uplete krajíku do tvýho penálu.
Běží první adventní neděle. Jardo, prosím tě, co ty a advent? Co ty a to čekání a očekávání? Co čekáš od adventu?
Advent mi za poslední leta, co mám rodinu, říká opravdu hodně. A na adventu samozřejmě leží spousta zajímavého. A pro nás doma je to takové zastavení. Posezení v ten adventní čas, zapálí se svíčka. My to doma máme spojené ještě s adventními koncerty, které poskytuje Česká televize, které opravdu každý ten adventní čas, každou tu neděli, celá rodina, všichni čtyři, sledujeme, posloucháme, uděláme si k tomu samozřejmě něco dobrého, tu čaj, tu svařené víno, podle toho, jaká je nálada. A opravdu rozjímáme a sedíme, je zasnuto, svítí jenom ty svíčky a my tak jako se zastavíme, posloucháme, sem tam prohodíme nějaké slovo a jsme úplně v klidu a těšíme se na to rok co rok.
Dobrá, tak tím pádem můžeme celý ten dnešní Vltavín uzavřít. Já ti děkuji za návštěvu celé kapele, za nahrávku.
My moc děkujeme za to, že jsme mohli se podílet na tomto velmi zajímavém Vltavínu a těšíme se, Zdeňku, na další příští setkání.
Já také. No a to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jirka Wolf a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.